Dorian Grayn muotokuvan kirjoittanut Oscar Wilde tunnetaan lukuisista sitaateistaan, joista yksi on lempilainauksiani. Kohtuus kaikessa, myös kohtuudessa. Homoseksuaali Wilde ei saanut osakseen kohtuutta. Hänet tuomittiin vuonna 1895 säädyttömyydestä 8 vuodeksi pakkotyöhön, ja hänen omaisuutensa huutokaupattiin. Saman tuomion sai Englannissa saksalaisten Enigma-salauskoodin murtanut Nero Alan Turing. 5 vuotta toisen maailmansodan päättymisen jälkeen hänet paljastettiin homoseksuaaliksi ja määrättiin hormonihoitoihin. Turing päätyi tekemään itsemurhan syanidille myrkytetyllä omenalla. Vuonna 2009 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pahoitteli virallisesti Turingin hirveää kohtelua. Turingin kuolemasta oli kulunut 60 vuotta. Kun Dan White ampui homoseksuaalisen kaupunginvaltuutettu Harvey Milkin ja San Franciscon pormestari George Moscownin vuonna 1978, oikeudenkäynnin jälkeen White sai istua vankilassa taposta 5 vuotta. Nyt puhutaan Yhdysvalloista, jossa on tuomittu vankeuteen 30 000 vuodeksi. Seksuaalisen suuntautumisen biologinen ulottuvuus on tieteellinen tosiasia, josta saadaan jatkuvasti lisää tutkimusnäyttöä. Erässä tutkimuksessa tutkittiin hieman yli 1 000 homomiestä ja 1 000 heteromiestä, ja havaittiin heidän koko genomin tutkimisen jälkeen, että homo- ja heteromiesten kromosomeissa 13 ja 14 oli molemmissa 1 geeni, joka poikkesi toisistaan. Tutkijoiden mukaan tutkimustulokset ovat kuitenkin spekulatiivisia, ja otoskoko oli liian pieni tehdäkseen varmoja johtopäätöksiä. Identtisiä kaksosia käytetään usein tutkimushenkilöinä, myös tässä teemassa. Jos identtisistä kaksista toinen on homoseksuaali, 30-66% todennäköisyydellä myös toinen on. Koska tämä todennäköisyys on huomattavasti isompi kuin 3-4%, jonka on arvioitu olevan homoseksuaalinen osuus väestöstä, tämä viittaa siihen, että seksuaalinen suuntautuminen on selvästi geneettistä, mutta ei täysin. Yksi esitetty teoria on, että seksuaalinen suuntautuminen ei olekaan geneettistä, vaan epigeneettistä. Entäpä evoluutiobiologinen näkökulma? Mitä hyötyä lisääntymisen ja selviytymisen näkökulmasta on siitä, että iso osa ihmistä ei ole kyennyt täyttämään Raamatun luomuskertomuksen kohtaa, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet ja linnut lisääntykööt maan päällä? Se, että tutkimusten mukaan jokaisen synnytetyn poikalapsen jälkeen homoseksuaalisen lapsen todennäköisyys kasvaa, viittaa siihen, että tästä on ollut darwinistisesti hyötyä. Tähän ei ole vielä vastauksia, vaan monia teorioita. Esimerkiksi Paul Weissin tutkimuksessa samoalaiset homomiehet ottivat lastenhoitajan roolin, mutta samanlaista tulosta ei havaittu Japanissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa tai Kanadassa. Hänen mukaansa samoalaiset kokivat kuuluvansa 3. sukupuoleen, kun taas japanilaiset ja länsimaalaiset homomiehet kokivat olevansa miehiä. Homoseksuaalisuuden ja prososiaalisuuden välillä on löydetty myös linkki, joka saattaa johtua alhaisemmista prenataaleista eli synnytystä edeltävistä testosteronin tasoista. Vertauksena on esitetty bonoboja ja simpansseja. Rauhaa ja diplomatiaa rakastavilla bonoboilla esiintyy enemmän homoseksuaalisuutta kuin valtaa ja reviiriään puolustavilla simpansseilla. Suomessa homoutta pidettiin sairautena ja rikoksena samaan aikaan. Homous oli luokiteltu Suomessa sairaudeksi vuoteen 1981 saakka ja rikokseksi vuoteen 1971 saakka, jonka jälkeen laki jäi pykälä siitä, että ei homouteen saanut yllyttää puhumalla siitä positiiviseen sävyyn. Yllytyslain taustalla oli kirkon perheasiatoimikunnan ajatus siitä, että homous leviää, jos sitä ihannoidaan julkisesti. Yllytyslaki oli voimassa vuoteen 1999, ja siinä aikana lain rikkomisesta annettiin 10 tuomiota. Syyskuussa 2001 eduskunta hyväksyi lain, joka mahdollisti samaa sukupuolta olevien parisuhteen rekisteröimisen. Samana vuonna Alankomaat oli ensimmäisenä maana maailmassa hyväksynyt samaa sukupuolta olevien avioliitot. Suomi oli maailman 20. valtio, joka teki saman vuonna 2017. Kirkon kanta seksuaalivähemmistöistä jyrkistyi seksuaalisen vallankumouksen yhteydessä 60-luvulla. Kirkon piti ottaa kantaa asioihin, joista se oli aikaisemmin pysynyt mieluummin hiljaa. Sairauden lisäksi kirkko määritti homoseksuaalisuuden synniksi. Ajankohtaisen kakkosen homoilta vuonna 2010 aiheutti kirkolle suuren jäsenkadon. Lokakuussa 2010 kirkosta erosi noin 35 000 jäsentä, koko vuonna 80 612 suomalaista. Muistan itsekin, miten eroakirkosta.fi oli puheenaiheena silloisessa lukiossani. Äänekäs vihapuhe samaa sukupuolta olevien vihkimisestä kirkossa on vähentynyt ja on ajan kysymys, milloin kirkko hyväksyy virallisesti samaa sukupuolta olevien vihkimisen. Esimerkiksi Helsingin hiippakunnassa voidaan jo vihkiä samaa sukupuolta olevia pareja. Mille tasa-arvoinen avioliitto on oikeasti uhka? Epätasa-arvolle. Historiallisesta näkökulmasta heteroavioliitot ovat olleet kaikkea muuta kuin tasa-arvoisia, ja on totta kai pelottava ajatus luopua vallasta, jos ainoa paikka sen osoittamiseen on kotona. Heteroiden oletusarvo sisältää yhä jännitteen, kun oletusarvoa haastetaan. Jos jännitettä ei olisi kaapissa olemisen käsitteestä, voisi lukea vain historian kirjoista. Jos mies kertoo käyneensä aviomiehensä kanssa lomamatkalla, se saattaa tuntua muista seksuaalisen suuntautumisen esiin tuomisena. Jos taas kerron, että viikon päästä lähden vaimoni kanssa Italiaan, muistatko tästä vaan sen, että olen hetero? Maalaisjärkikin sanoo, ettei se vaan ole luonnollista. Jos luonnollisuudella tarkoitetaan sitä, ettei poikkea enemmistöstä, luonnottomuuteen voi niputtaa myös 95% pohjoiseurooppalaisista. Suomessa luku on 82%, jotka sietävät laktoosia vielä äidin maidon jälkeen. Laktaasipersistenssin tausta on noin 8000 vuotta vanhassa geenivirheessä eli mutaatiossa. 4 vastaavanlaista mutaatiota on löydetty myös Itä-Afrikasta, mutta koko maailman mittapuulla laktoosin sietäjät kuuluvat selvään vähemmistöön. Laktaasipersistenssi on vahvasti yhteydessä karjanhoitoon ja maitotalouteen, jossa on eletty niin niukoissa oloissa, että on päädytty juomaan toisen eläimen maitoa, vaikka se ei ole ihmisen elimistölle aluksi sopinut. Luonnostaan punatukkaisia on maailman väestöstä vähemmän kuin seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Keskiajalla punainen tukka saattoi altistaa noita epäilylle, mutta tuskin kukaan maalaisjärkinen enää pitää punatukkaisuutta mitenkään luonnottomana ilmiönä, vaikka onkin tilastollisesti harvinaisempi. Eikö loppujen lopuksi ole luonnollisempaa, että saa toteuttaa omaa peruskäyttäytymismalliaan eikä joudu sopeuttamaan sitä yhteiskunnan sanelemaan muottiin? Jos biologian tietolähtenä haluaa käyttää tuhansia vuosia vanhoja tekstejä, homoseksuaalisuuden esiintymisestä eläinkunnassa kirjoitti jo Aristoteles, jota Tuomas Akvinolainen piti suuressa arvossa. Homoseksuaalisuutta on löydetty kaikista parittelevista eläinlajeista ja kaikki hominidit harrastavat seksiä myös muista syistä kuin lisääntymistarkoituksessa. Bonobot elävät naaraiden johtamassa laumoissa, jossa riidat ja toisen heimon kohtaminen ratkaistaan seksillä. Bonobonaaralle on sosiaalinen normi harrastaa seksiä samanaikaisesti useamman kuin yhden yksilön kanssa. Antiikin filosofimiehille oli täysin normaalia, että hän oli nuori mies rakastajana. Platonin pidoissa teoksessa hän kuvailee, kuinka Sokrates oli korviaan myöten rakastunut nuoren ja kauniiseen armeijapäällikkö Alkibiadekseen, jonka kanssa Sokrates vietti yön. Onnellisuudesta kirjoittaneen Senecan oppilasrakastaja oli Nero, joka myöhemmin tuli tunnetuksi Rooman keisarina ja maailman historian yhtenä julmimmista tyranneista. Onnellisuusfilosofi Seneca jäi lopulta Neron hirmovallan alle ja painostettiin tekemään itsemurha. Kuten esimerkit osoittavat, ihmisten seksuaalinen suuntautuminen on ollut aina spektri. Tämän vuoksi sateenkaari kuvaa hyvin pridea, mutta niin myös objektiivista todellisuutta. Seksuaalivähemmistöihin kuuluminen ei ole ideologista, vaan fakta. Miten kulttuuri suhtautuu seksuaalivähemmistöihin, on ideologista. Ideologia jokaisen jakamattomasta ihmisarvosta ja oikeuksista harvoin pidetään ideologisena, mutta sitä se totta kai on. Havaintoja parisuhteessa blogissa kirjoitetaan satiirisesti. Ei minulla ole mitään heteroutta vastaan, mutta pitääkö sitä heteroutta niin paljon koko ajan tuputtaa? En minä heteroita vihaa ja jokainen olkoon mikä on, itsekin tunnen yhden heteron, mutta ymmärrän niitä ihmisiä, jotka alkavat karsastamaan heteroita tämän tuputtamisen vuoksi. Ihmisoikeuksien historia on hyvin lyhyt, eikä niitä olisi ilman niihin uskovia ihmisiä. Jos vähemmistöjen oikeuksia jaksata puolustaa muiden kustannuksella, omaa paremmuuttaan korostavat voimat pääsevät nousemaan. Unkari on tästä surullinen esimerkki, jossa Pride-kuukauden aikaan kesäkuussa 2021 hyväksyttiin pedofilialaki, joka nousi suureksi puheenaiheeksi jalkapallon EM-kilpailuissa. Saksan ja Unkarin kohtaamisessa UEFA kielsi sateenkaarivalaistuksen, koska se piti sitä poliittisena tekona. UEFAn päätöksen johdosta saksalaiset eivät valaisseet Münchenin Allianz Areenaa, mutta tuki Unkarin seksuaalivähemmistölle näkyi sateenkaarivalaistuksina hyvin kirkkaasti ympäri Saksaa. Muun muassa areenat Berliinissä, Frankfurtissa, Kölnissä, Wolfsburgissa ja Belgian puolella Gentissä asettuivat vastustamaan Unkarin päätöstä kieltää homoseksuaalisuutta, transsukupuolisuutta ja sukupuolen korjausta koskeva sisältö lapsilta. Ensin ne tulivat hakemaan sosialistit, enkä puhunut mitään, koska en ollut sosialisti. Sitten ne tulivat hakemaan ammattiyhdistysaktiivit, enkä puhunut mitään, koska en ollut ammattiyhdistysaktiivi. Sitten ne tulivat hakemaan juutalaiset, enkä puhunut mitään, koska en ollut juutalainen. Sitten ne tulivat hakemaan minut, eikä ollut enää ketään, joka olisi puhunut puolestani. Näin runoili Martin Niemöller. Lapsuuteni ja nuoruuteni vietin pukukoppikulttuureissa. Valitettavasti sanaa homo käytettiin pitkälti nimittelyyn, enkä muista ikinä ajatelleni, etteikö joku olisi hetero. Homotteluilla yritettiin siis enemmän todistaa omaa heteroutta kuin toisen homoseksuaalisuutta. Ilmiötä voisi pitää jonkinlaisena hegemonisen maskuliinisuuden prosessina. Minä olen etuoikeutettu siitä, että olen kasvanut rakastavassa ja ehjässä perheessä, joka ei ole teettynyt katkeruuden patoomia, vaan on opettanut hyväksymään ihmiset sellaisena kuin he ovat. Silti entisen SM-liiga-pelaaja Janne Puhakan ja NFL-pelaaja Karl Nasibin ulostulot laittoivat minut ajattelemaan, mikä on ollut oma roolini turvattoman pukuhuonekulttuurin luojana, yhtenä pelaajista tai opettajana sen uusintajana, kun olen poikien juttuja kuulossa, niin sanonut, että näille keskusteluille ei ole paikka koulussa, vaan sitten pukuhuoneessa. Arsenalin puolustaja Hector Bellerin on julkisesti tukenut Arsenalin Gay Gooners-kannattajaryhmää, joka koostuu seksuaalivähemmistöihin kuuluvista henkilöistä. Viitaten itselleen kohdistettuun vihapostiin, hän on sanonut, että olisi mahdotonta olla avoimesti homojalkapalloilija. Kun Karl Nassib tuli ulos kaapista ensimmäisenä NFL-liigan pelaajana kesällä 2021, hänen Las Vegas Raiders-pelipaitansa oli kahden päivän ajan maailman myydyin pelipaita. Hän kertoi Instagramissa julkaistussa videossa toivoneensa, ettei julkisia ulostuloja enää ajassamme tarvittaisi. Hieman myöhemmin myös NHL:ssä alkoi tapahtua, kun Nashville Predatorsin puolustajalupaus Luke Prokop kertoi ensimmäisenä liigan aktiivisena sopimuspelaajana homoudestaan. Katujuhlaksi muuttuneen Pride-kulkujen alku ja juuri on Stonewallin kapinassa. Missä Suomi olisi ilman arvokasta ihmisoikeustyötä? Suomi on viimeisimmän ILGAn tutkimuksen mukaan maailman neljänneksi paras maa seksuaalivähemmistöille. Maailmassa on tällä hetkellä monia maita, joissa samaa sukupuolta olevien seksistä rangaistaan kuolemalla. Mauritaniassa, Saudi-Arabiassa ja Jemenissä tämä tapahtuu lain mukaan kivittämällä. Esimerkiksi Jemenissä ja Saudi-Arabiassa se koskee naimisissa olevia miehiä. Kuolemaantuomio voi odottaa myös esimerkiksi Iranissa, Nigeriassa, Somaliassa, Sudanissa ja Qatarissa. Sinulla voi olla joka kesäinen mökkiperinne vanhojen koulukavereiden kanssa. Toisella voi olla jopa muodostunut uuden vuoden aaton perinne, jossa tähdetään sukulaisten kanssa ilotulitteita kerrostalojen ikkunoihin. Sekin perinne voi tuntua jopa pyhältä, mutta eihän sitä voi kritisoida, kun se on sellainen pitkään kestänyt oman suvun juttu. Vai pitäisikö kuitenkin? Perinne ei ota kantaa paremmuuteen, vaan jonkin asian toistuvuuteen. Totalitarismiin kuuluu aina viholliskuvan luominen. Jos huomaat puhuvasi homoideologiasta, lopeta. Tai ehkä kaipaat samanlaista totalitarista kansanvihollisen luomista kuin Venäjällä, Puolassa tai Unkarissa, tai uskot, että kyseessä on vielä sairaus, jonka parantaa rukous.